man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Sieviešu dienu svinēt sāka Amerikas Savienotajās valstīs 1909. Gadā, tolaik Amerikas Socialistiskā partija izsludināja februāru pēdējo svētdienu par Nacionālo sieviešu dienu. Gadu vēlāk, jau otrās internacionālas 8. Kongresa ietvaros, Kopenhāgenā notikušajā Starptautiskajā socialistiskajā sieviešu konferencē, vācu sociālisti Klāra Cetkina ierosināja sākt svinēt Starptautisku sieviešu solidaritātes dienu. Latvijā Starptautisko socialistisko sieviešu dienu sāk svinēt 1924. Gadā. To svinēja marta beigās, nenosakot konkrētu datumu, bet šai dienā tika rīkot sieviešu masu sapulces un organizētās Latvijas sociāldemokrātu un strādnieku partijas sieviešu centrs ar Klāru Kalniņu priekšgalā. Šī iedibinātā tradīcija turpinājās līdz 1935.–40. Gadam, kad pamazām visas partijas Latvijā tika aizliegts un secīgi arī to rīkotie pasākumi. Mans vārds ir Anda Bušavica, un es svinu Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu, jo es saskatu tajā jēgu. Vai tas būtu padomu laikā iedibinātais marts vai kāda cita marta diena, es šai dienā pieminu savus dzimtas un arī Latvijas vēstures stiprās sievietes. Un mums ir ko svinēt, jo šogad aprit 100 gadu kopš pirmās Latvijas sieviešu konferences un Latvijas sieviešu organizāciju padomas dibināšanas, šim notikumam veltīts Latvijas Universitātes Literatūras folkloras un mākslas institūta gada garumā Siguldas novadā rīkotais pasākumu cikls Rīts ar literatūras zinātnieku. Bet gada noslēgumā Latvijas Nacionālā arhīva avotu sērijā plānots izdot Latvijas sieviešu organizāciju padomas protokolus ar zinātniskajiem komentāriem un biogrāfisku vārdnīcu. Pie šī izdevuma strādā divas Latvijas Nacionālā arhīva pētnieces, Aiga Bērziņa Kite un Inete Lipše, kuras tad no arī esmu aicinājusi uz sarunu.
Tad sāksim ar iepazīšanos. Aiga, es par jums zinu mazāk. Atradu internetā ziņas, ka esat Latvijas Nacionālā arhīva pētniece un arī Latvijas Universitātes vēstures institūta pētniecības asistente.
Jā, tieši tā. Es gan ikdienā strādāju vairāk ar penitenciārās izpētes tēmām, bet tā sieviešu vēsture man ir tāda otra sirds lieta, kas nāk līdz jau no bakalaura laika. Šobrīd esmu doktora grāda pretendente un tad kopā ar kolēģi Latvijas Nacionālā arhīvā arī pievērsāmies šai manai otrai sirds lietai sieviešu vēstures pētīšanai.
Par ko būs doktora darbs?
Doktora darbs būs par ieslodzījumu vietām neatkarības kara laikā.
Inete Lipše ir vēstures zinātņu doktora un vairāk grāmatu autora. Pētījusi gan Rīgas bohēmu seksualitāti un sociālo kontroli starpkara periodā, arī sieviešu politisko vēsturi Latvijā. Pieminētajā ciklā Rīts ar literatūras zinātnieku. Viņš šogad jau ir nolasījusi pirmo priekšlasījumu ar nosaukumu Kā uzlabot dzīvi Latvijas valstī pirmās sieviešu konferences referents un viņa priekšlikumu 1925. Gadā.
Cikls būs ne tikai par konferences, patiesībā sakot, tas noritēs šīs te simtgades zīmē un literatūras zinātnieki reiz mēnesī referēs par vairāk literātēm, publicistēm, kuras ir piedalījušās šajā pirmajā konferencē un kuras vispār ir bijušas starpkaru posmā aktīvas šajā sabiedriskī politiskajā dzīvē.
Un par ko jūs stāstījāt šajā pirmajā tikšanās
reizē? Es stāstīju pirmajā reizē, man bija pilnībā veltīts šis te priekšlasījums 25. Gada. 26.–27. Septembrī notikušajai konferencei, kā spēja sanākt kopā vairākas sieviešu organizācijas, nu, tur skaiti ir vairāk nekā septiņas, ja, nolēmt, kad jā, mums ir jāveido tāds kopīgs centrs, kurā mēs šīs dažādo organizāciju pārstāvis sanākam un kaut kā vienojamies par vienotu stratēģiju, vienotu taktiku, kā mēs lobēsim kaut kādas idejas, par kurām mēs gribam panākt izmaiņas politikā. 25. Gada septembrī tātad notiek šī pirmā konference. Tur piedalās arī, piemēram, Rīgas vecmāšu savienības organizācija un daudzas citas. Un tad 26. Gada sākumā notiek pirmā vecmāšu konference Latvijā. Tas stimulē arī aizsardzes kaut kādā veidā paust savu publisko balstu. Pirmā aizsardžu konference notiek 26. Gadā. 26. Gada beigās paziņo no Latviešu zemnieku savienību un organizācijas, kas ap to un kas, kā saka, apvieno lauksaimniekus visā Latvijā. Paziņo 26. Gada beigās, mums 27. Gada sākumā būs pirmais lauksaimnieču kongress. Tieši šis te piemērs deva tādu tā kā, nu, impulsu triecienu tādā labā nozīmē, ka sievietes, kas organizējās dažādās interešu grupās, kuras varbūt mazāk interesē politika, bet vairāk tas, lai lauku rajonos būtu normāli ceļi, un tie ceļi bija tālu no tā, ko mēs mūsdienās uzskatām par sliktu. Tad ceļi, kad bija slikti, tad viņi vienkārši nebija izbraucami. Šī simtgadas, nu, tā jubilēja ir svarīga tādā ziņā, kad tā mobilizē nācijas lielāko daļu, skaitliski lielāko daļu, kas tobrīd ir sievietes, saņemties un domāt arī tādā valstiskās attīstības virzienā.
Inet, jūs jau mazliet iezīmējat to kontekstu, tad ir bijis pirmais pasaules karš un ir daudz sieviešu. Sieviešu, kurām jātiek galā ar sadzīves dzīves grūtībām.
Jā, viņām jau kara laikā tas bija jāsāk pēckara Latvijā. Ir ļoti daudz atraitņu, ir sievietes, kas ir šķirtas un kurām ir jāaudzina bērni, kurām ir jāuztur arī vecāki. Un ka šie sociālie apstākļi īstenībā, nu teiksim, šis pats piemērs, ka tā konference notiek tikai 25. Gadā, un ka vispār tāda sieviešu aktivizēšanās notiek ap 23. Gada beigām 24. Gadu, ka tas jau vien ir tas klājais fakts, kas liecina par to, ka tā dzīve cilvēkiem bija salīdzinoši ārkārtīgi grūta, un viņa apmēram sākam normalizēties tieši šajā te 20. Gadu vidū. Lasot protokols un rakstot zinātniskos komentārus, bija spiest aizdomāties par to, nu kā gan tas nāk, ka ir tik daudz bijušas enerģisku sieviešu, un mēs par viņām nekā nezinām, ka faktiski tas, ko mēs ar Aigu tagad daram, mēs, nu teiksim, atklāsim šīs anonīmās sejas un rādīsim, nu, tiem, kam interesē, ko sievietes ir darījušas un ko viņas ir panākušas. Un es domāju, kāpēc tas tā ir. Un tā viena no atbildēm pirmā, kas man šaujas prātā, ir tieši tāda, ka mēs līdz šim to Latvijas attīstības stāstu esam stāstījuši no šīs politiskās vēstures puses, no diplomātijas sasniegumiem, no likumu pieņemšanas, no šīs te it kā likuma ziņā, no tādas tiesiskās līdztiesības ieviešanas, un ka mums šis reālās dzīves stāsts, kas runā par tiem neizbraucamiem lauku ceļiem, par bērniem, kas tiek pamesti, par bērniem, kas palikuši bez vecākiem dažādu iemeslu dēļ, un kuri ļoti burtiski mirst badā, ļoti burtiski, ka šī te joma, ko paņēma savā pārziņā sieviešu organizācijas ļoti daudzās. Tā nav pievilcīga, un mēs tajā Latvijas vēstures narratīvā kaut kā līdz šim izvairāmies runāt par to reālo dzīvi. Un šeit caur šim sieviešu organizācijām, caur tie labdarības darbu, kur viņas izstāsta, kāpēc viņas vāc tos līdzekļus un iezīmē to sociālo situāciju, ka mēs caur šo te sieviešu organizāciju protokoliem, caur šiem zinātniskajiem komentāriem iegūst tādu alternatīvu politiskās vēstures uzpodrinātajam stāstam, tādu piezemētu sociālās vēstures stāstu, kas liecina par to, kā reāli cilvēki toreiz dzīvoja. Cik svarīgi ir, ka toreiz kāda sieviete apkārtnē, nu, pārstāv kādu organizāciju, tev atnes to labdarības paku, un tu vari nedomāt par to, kā tu bērniem sagādās ēst, un tās neskaitāmās sieviešu organizācijas to darīja ļoti efektīvi. Nu, es tikai vienu piemēru, ja man atļauts, piemēram, Latvijas tuberkulozes apkarošanas biedrība. Dibināta 24. Gadā, šķiet, viņa sāka darboties, un Elza Klaustiņa bija tās vadītāja līdz 37. Gadam, kad autoritārā režīma laikā viņa tika pakļauta, apvienota un tā tālāk. Pat ārsti, Tautas labklājības veselības departamenta direktors 20. Gadu beigās, vērtējot šo te biedrības darbu, viņš tā arī teica, ka visa un tuberkulozes toreiz bija mega problēma. Ļoti cilvēki mira vienkārši no tās, mēs nespējam iedomāties šodien vairs to, paldies Dievam. ka Latvijas valsts vienam tuberkulozes slimniekam gadā spēja iedot finansējumu 2 centimus. Dāmas, ja mēs tā varam teikt, kuras vāca līdzekļus, kuras lobēja, kuras gāja pie cilvēkiem, nu tagad toreiz neviens Facebookā nevarēja ielikt un tev atsaucās un momentāla reakcija, toreiz tev bija jāiet no durvīm pie durvīm, ja? Un viņš šo darbu izdarīja un pateicoties šim milzīgajam sieviešu daudzumam un organizācijām, es domāju, vispār Latvijas valstī varēja izaugt kādu nu, daudzmaz veselīgu paaudzi.
Es nedaudz papildināšu Inetu, viņa runā par šo 25. Gadu un to, kāpēc mūsu vēstures narratīvā līdz šim tā sieviete parādīsies visai maz un arī mūsu publiskajā atmiņā. Nu, ko mēs atceramies Emīliju Benjamiņu, kuras vārdā nosaucam vienu ielu Rīgā un dažas rakstnieces. Tad, manuprāt, vēl viens no šiem iemesliem nāk jau no šī paša starpkara posma, jo sievietei izsisties šajā joprojām maskulīnajā vidē pat pēc Pirmā pasaules kara bija salīdzinoši grūtāk. Un viņa bieži vien no šīs publiskās skatuves tika pastumta malā, kā mēs to redzam šodien tieši ar Inetu runājām, Annas Rūmanas ķēniņas piemērā, kura jau 19. Gadā nesa Latvijas vārdu pasaulē, Parīzē strādājot pie tā, lai Latvija tiktu atzīta de jure, un kurai noteikti ir milzīgs nopelns, bet pēc atgriešanās Latvijā viņa tika burtiski pastumta malā, un viņai neļāva atgriezties šajā darbā. Bet tas nav stāsts tikai par Rūmanu ķēniņu, tas ir ļoti daudz sievietes, kurām nav izdevība iegūt šīs varbūt arī augstās izglītības vai arī situācijas, kad viņas joprojām ir studentes, viņām joprojām ir pašām savu jānodrošina iztika, līdz ar to viņām nav laika tik bieži parādīties uz publiskās skatuves. To mēs redzam neskaitāmos piemēros. Piemēram, sieviešu organizācija Padome izdod žurnālu Latviete, kas ir ļoti nozīmīgs žurnāls, pirmo reizi runā par tiešām aktuālām sieviešu tēmām, nevis tikai modu un kulināriju maiturību. Tajā pašā laikā viņām ir milzīgas grūtības savākt rakstus, tāpēc, ka sievietēm nav laika rakstīt, jo viņām ir jāpelna iztika, jāieguši izglītību un tamlīdzīgi. To mēs redzam arī skolu gadījumos. Tāpat sieviešu organizācija Padome ceļ trauksmi par to, ka vēlas likvidēt dažādas arodu izglītības iestādes, kur lielākoties mācās sievietes, norādot, ka neslēgs augstākas izglītības iestādes un citas skolas, kur mācās tādi bagātu saimnieku dēli, kas varētu atļauties šo mācīšanos tāpat, bet slēgs tieši arodu izglītības kursus, kas ir lielā mērā paredzēti trūcīgākajai videi, lai dotu atspērienu. Tajā pašā laikā ir ļoti daudz šīs organizācijas sieviešu, kas pašas tad organizē dažādus īsākus vai garākus kursus, piemēram, Gulbenes un apkārtnes sieviešu biedrība noorganizē sieviešu arodu kursus, kas pēc tam pārtop par oficiāliem 2-gadīgajiem kursiem. Un presē nemazums ir raksti par to, ka šie kursi ir ļoti nozīmīgi, jo apkārtnes sievietēm šī ir vienīgā iespēja iegūt šo arodu izglītību un pēc tam kaut ko sasniegt. Tā kā šis, manuprāt, ir vēl viens tāds liels komplekss jautājums, kāpēc mēs šodien zinām tik maz, jo šis darbiņš ir sarežģītāks un piņķerīgāks atrast šos sieviešu vārdus un iedot viņām sejas, tieši tāpēc, ka nav milzīgie virsraksti par viņām, kā tas ir par daudziem mūsu politiķiem un tam līdzīgi, bet es uzskatu, ka viņas noteikti ir pelnījušas, lai mēs viņus ierakstam šajā vēstures narratīvā. Un šeit mēs nerunājam tikai par zināmākajām sievietēm, kā Bertu Pīpiņu vai Annu Rūmanu ķēniņu, bet mēs runājam arī, piemēram, ir šāda trūcīgo palīdzības biedrība Glāsts, kur apvienojas šuvējas lielāko tiesa. Un viņas pašas sev pozicionē kā tādas strādnieces, bet tas ir sievietes, kas papildu tam, ka viņas ir strādnieces, viņas nepelna daudz un pašas bieži vien mokās uz šo iztikas minimumu, viņas atrod enerģiju, laiku un drosmi strādāt šo palīdzības darbu, viņas veido fondu, kas sastāv gan no ziedojumiem, gan no dažādiem pasākumos iegūtiem līdzekļiem, gan pašu biedru naudām, ar ko pabalsta trūkumu cietējus un ne tikai šuvējas, bet dažādas ģimenes, pie viņiem vēršas, piemēram, sieviete ar 3 bērniem, kuru pameta vīrsi, un vīram nav nekāda atbildība par šo jautājumu šajā laikā, un viņai nav naudu, ko samaksāt īri, un viņa vēlas mest ārā no šīs mājas, un tad šīs sievietes, šīs šuvējas, kas ir strādnieces Rīgas, dodas viņai palīgā samaksāt šo īri, un sniegt kaut kādu palīdzību vērsties Rīgas dzīvokļu valdē un tam līdzīgi.
Vēstures pētniece Aiga Bērziņ-Kite uzsver, ka būtisks šajās biedrībās ir bijis ne tikai to sniegtais morālais atbalsts, pašizglītošanās iespējas, tā skaitā arī fiziskās kultūras nodarbības. Šo sieviešu organizāciju devums ir arī valstiski nozīmīgs, kaut vai nācijas apziņas ieaudzināšanā. Latvijas Nacionāla arhīva avotu sērijas izdevumā minēts kopumā 18 Latvijas sieviešu organizācijas, cik spēcīga tīri skaitliski starpkara periodā bija sieviešu solidaritātes kustība Latvijā.
Uz to atbildēt ir sarežģīti. 18 organizācijas pirmkārt viņas mainās. Ir organizācijas, kas izstājās, piemēram, sieviešu atturības organizācija Baltā Lenta izstājās, jo rodas konflikts par mātes dienas rīkošanu. Tas ir viens no tādiem spilgtākajiem sieviešu rīkotajiem pasākumiem, un tad rodas šis salīdzinoši aktīvais konflikts par to, kurš tad būs galvenais rīkošanās, šī sieviešu organizācija Padome vai Baltā Lenta. Tāpat ir citas organizācijas, kas laika gaitā izstājās, kas stājās klāt, un 18 ir bijis visā šajā laikā. Un tas biedru skaits ir ļoti dažāds. Tāpat Gulbena, ko es pieminēju, tur ir bijušas nedaudz virs 30 sievietēm, tikai, kas ir salīdzinoši maza, kamēr sieviešu palīdzības korpusā neatkarības kara laikā ir bijuši tūkstoši sieviešu visā Latvijas teritorijā. Līdz ar to tas vēl ir noteikti pētāms, skaitāms, bet netik viegli atbildāms jautājums. Bet viennozīmīgi arī šeit tas ir tūkstoši sieviešu. Tas ir sievietes no visas Latvijas teritorijas. Ir Gulbena, ir Daugavpils, ir Kurzemē, ir Centru, Liepājā. Un galvenokārt, protams, šīs Rīgas organizācijas.
Lai es varētu labāk saprast, kas tad īsti būs Nacionālā arhīva avotu sērijas izdevumā, esmu lūgusi atsūtīt vienu no Latvijas sieviešu organizāciju padomes sēžu protokoliem. Tas ir 1932. gada 11. aprīļa protokols, citēju. Piedalās sekojoša organizācija pārstāvs – B. Pīpiņa no Latvijas sieviešu nacionālās līgas, E. Lazdiņa no Kurzemes sieviešu apvienības, O. Riekstiņa un Z. Bitte no sieviešu palīdzības korpusa, A. Abeltiņa no Gulbens un apkārtnes sieviešu biedrības, O. Sūrs un A. Tone no Pirmās Rīgas vecmāšu biedrības, E. Purmāla pārstāv jauno sieviešu kristīgo savienību, M. Ķempel un E. Birsnieks – Baltās Lentes. K. Butenieki ir no Drēbnieču biedrības Glāsts, sēdi atklājuma vada valdes priekšsēdētāja Berta Pīpiņa, protokolē O. Riekstiņa, dienas kārtībā pirmais punkts ziņojumi, otrais tekošās darīšanas.
Protokolos atrod liecības, kā ir notikusi tikšanās ar līdzīgām organizācijām Igaunijā.
Latvijas sieviešu nacionālajai līgai un Bertai Pīpiņai, kas bija gan Nacionālās līgas vadītāja no 25. līdz 40. gadam, gan viņa bija Latvijas sieviešu organizācija padomes vadītāja no 30. līdz 40. gadam. Viņām bija tieši saistībā ar dzimumu līdztiesības principu iestrādāšanu civil likumā sadarbība tieši ar Igaunijas sieviešu organizācijām, tāpēc, ka igaunietes jau bija pārtulkojušas no Zviedriem un Somiem attiecīgos civil likumus, kas tur jau 20. Gadu sākumā bija stājušies spēkā, un kas paredzēja ārkārtīgi vienkāršu lietu, ko Latvijas valsts politika nekādi nebija piedabūjumi piekāpties, kaut gan tas būtu vienkārši noregulēt reālo, reālo situāciju. Tas princips bija vienkāršs Ziemeļvalstīs. Tātad ģimeni uztur vīrs un sieva, vīrs to uztur ar peļņu, ko viņš ienes no sava algotā darba kaut kur ārpusē vai kādā citāļā veidā, un sieva tāpat uztur ģimeni, strādājot ģimenes darbu mājā, audzinot bērnus, vārot, ēst un tā tālāk. Respektīvi, sievas ieguldījums mājas darbos ir tikpat līdzvērtīgs, kā vīra atnestais atalgojums, jebkādā veidā, kā viņš to ir ieguvis. Un tas jau neko neievieš jaunu, nekādus pienākumus papildu neuzliek, tas vienkārši parāda cieņu abiem partneriem ģimenē. Viņi vienādi ieguldās šajā ģimenes dzīvē, bet Latvijā to nekādi negribēja atzīt, un tas bija svarīgākais, ko viņas gribēja panākt šo te cieņas apliecinājumu likumā, un viņš šo cieņas apliecinājumu nekad nedabūja.
Nākamajā 1932. gada 6. jūnija Latviešu sieviešu organizāciju padomes sēdes protokolā, citēju, deputāta Pīpiņa ziņo, ka biedrība valsts darbniece lūgus nesasaukt masu sapulci svētku nedēļā tamdēļ, ka izlemt šai laikā noturēt valsts ierēģņu sapulci. Pārunājot valdē, kā dot pretspiedienu saimā iesniegtajam lēmumam par precētu sievu atlaišanu. Un šobrīd šī situācija izraisa pārsteigumu. Vai tiešām tas tā varēja būt, ka pagājušā gadsimta 30. ja vīra algu sasniedz kādu minimumu robežu, sievietei algots darbs bija jāatstāja?
Tas ir reaģējot uz ekonomisko krīzi, kas skar visu pasauli, ļoti smagi skar tomēr arī Latviju. Un tad viens no veidiem, ko mūsu likumdevēji un pārstāvi izdomā, ir samazināt tieši šo ģimenes budžetu uz valsts ierēģiņu rēķina. Sākotnēji, piemēram, lēmīja, ka ja gan sieva, gan vīrs strādā, tad sievai darbs būtu jāatstāj, tieši tāpēc, ka valstī tā nauda ir tik, cik ir, un viņiem ir jāmeklē, kur ekonomēt. Protams, sieviešu organizācijas nav apmierinātas ar šādu situāciju, lielā mērā veicināja vai ierosināja dibināt šo valsts darbinieca biedrību, kuras priekšniece un idejas autora arī cita starpā ir Berta Pīpiņa un ilglaicīga vadītāja pēc viņas nāk Marta Segliņa. Arī biedrība dzelzceļnieca cēla trauksmi par to, ka tiešām sākās atlaišanas dzelzceļa virsvaldē, neņemot vērā ieņemamo amatu, neņemot vērā darba vērtējumu, sieviete tika atlaista tīri pēc viņas dzimuma, ja viņas vīrs jau atradās civildienestā. Sievietes devās vairākās demonstrācijas.
Vai toreiz to patiesi izdevās īstenot ar likuma spēku?
Tā īsā atbilde varētu būt, ka nē, politiķiem neizdevās atlaist precētās sievas no amatiem. Un interesanti ir tas, ka nu, ja mēs mūsdienās tā kā pārsvarā domājam, ka dzimuma līdztiesība jautājums, savu tiesību aizstāvēšana, kas pārsvarā saistās ar neprecētām sievietēm, nu, bez bērniem, bez ģimenes un tā tālāk, tad mēs varam vērst to uzmanību uz to, ka principā tiek aizstāvēts tieši precēto sieviešu tiesības. Jo gan civila likuma gadījumā neprecētai sievietei bija tiesība. Bet ko līdz viņa aprecējās, viņa nokļuva vīra aizbildniecībā. Un te ir tas paradoks, ja, kā formulēja kādu no šīm te sievietēm sabiedriskām darbiniecēm. Mūsu valstī sieviete drīkst būt parlamenta deputāte un lemt par jebkuru politisku valstisku jautājumu. Bet viņa nedrīkst ņemt kredītu bez vīra ziņas un atļaujas, un viņa nedrīkst sākt jaunu algotu darbu bez vīra ziņas. Respektīvi, tie jau bija tādi jautājumi, kas faktiski jau bija tikai uz papīra. Un te atkal ir tas jautājums. Nu, kāpēc tu nevari parādīt to cieņu un likumos iestrādāt to, kas reālā dzīvē jau darbojās? Jo, nu, gan jau, ka nu, ļoti reta bija tāda sieviete, kurai nu, vīrs aizliedza tur iet darbā. Nu, varbūt tur no vidusšķiras augstākajām aprindām, ka tur tāda epatāžas tagad tieši strādāt vai tamlīdzīgi. Bet reālajā dzīvē jau nu, lielākā daļa no šīm tiesiskajām normām, viņas jau faktiski jau nedarbojās. Bet viņas varēja jebkurā gadījumā, ja vīrietim tas bija izdevīgi un viņš bija uzstājīgs, viņš varēja tās izmantot.
Ar izbrīnes konstatē, ka arī sieviešu teoloģu atbalstīšana protokolā minēts, ka masas sapulces tiek rīkota šim atbalstam. Tik sen jau šis jautājums tiek risināts.
Tik sen, jo saprotiet, 23. Gadā Latvijas valsts iegūva problēmu. Latvijas universitāte beidza Zenta Brauera iegūstot teoloģijas kandidāta grādu. Un ja visi vīrieši tiek pie mācītāja darba, tad viņai šo darbu liedza. Viņa vispār tikai 28. Gadā pirmo reizi varēja teikt sprediķi divnamā, protams, viņa nevarēja noturēt liturģiju. To darīja Kārlis Kundziņš, kurš bija nu, liberāli domājošs cilvēks, un tas šķiet notika vecajā Ģertrūdes baznīcā, šis te pasākums. Un pat presi rakstīja, ka Lūke nu, un Zenta Brauer bija pirmos grādus iegūši Šveicē, Bernē, pēc tam viņa tērbetā studēja un beigās pabeidza tātad Latvijas universitāte 23. Gadā. Un kā tad nu, tas ir? Mums satversmē viņa toreiz saka, toreiz bija 82. Pantā šī te formula, ka sievietēm un vīriešiem ir līdztiesība vienādas tiesības. Un kā tad 82. Pants klai nedarbojas? Nu, mums ir jāpanāk, lai Latvijas valsts maina savas politikas un likumdošana tādā veidā, ka mēs nodrošinām šo. Te, nu, protams, ka viņām tas neizdevās, bet konferencēs tika aktualizēts šis te, jo Zenta Brauer 23. Gadā viņa bija tikai pirmā teoloģijas fakultāte turpināja absolvēt sievietes un diezgan daudz no viņām būtu vēlējuši strādāt šajā te mācītāja amatā, bet viņām to liedz un viņas sprieda par šo un, kā saka, laika biedrs viņas atbalstīja un arī tika rīkot šīs te sapulces. Jā.
Viena no sadaļām Latvijas Nacionālā arhīva avotu sērijas topošajā izdevumā ir biogrāfiskā vārdnīca par visām Latvijas sieviešu organizācijas padomes protokolos pieminētajām sievietēm. Izdevuma autors Inet Lipša un Aiga Bērziņa Kite man paraugam atsūtījuši šķirkli par vienu no redzamākajām sievietēm politiķēm Bertu Pīpiņu. Dzimusi 1883. Gadā Codes spārniņos rentnieku ģimenē mācījās Bauskā Beķera progimnāzijā, gimnāzijas izglītību gan nepabeidza, jo vajadzēja pelnīt iztiku, taču ar iegūto izglītību pietika, lai viņa varētu sākt strādāt par guvernanti, un tādā veidā viņa aizceļoja uz Harkivu Ukrainā, vēlāk Berlīnu Vācijā, un visur izmantoja gan pašizglītības iespējas, gan arī apmeklēja izglītojušus kursus. Pēc atgriešanās Latvijā, laulība ar literatūras kritiķi, Latviešu sociāldemokrātiskās preses redaktoru Ērmani Pīpiņu Vizuli. Berta Pīpiņa ir trīs bērnu māte, pēc vīra nāves 1927. Gadā pārņem arī vīra uzņēmējdarbību, paralēli ieņemot dažādus politiskus amatus. Un tas, kas man patiesi pārsteidz Bertas Pīpiņas biogrāfijā, ir šīs sievietes daudzpusība.
Piemēram, lasot saimes stenogrammas, 4. Saime, viņa ir deputātie. Un viņa ir pirmā sieviete, kas Satversmes sapulcē mums bija 6, un tad 1., 2., 3. Saime nav neviena. Un 4. Saime mēs iegūstam par deputātu Demokrātiskā centra partijas politiķi Bertu Pīpiņu, kurai jau ir politiska pieredze jau aizmuguras. Un kuriem apmēram zina, kā politiskajā šajā vidē tiek risināti jautājumi, diskusijas ir spraigas, nekā mūsdienās, diskusijās tiek mesti krēsli, kā cilvēki tiek iedunkāti un pagrūsti, un Berts Pīpiņas taču pirmo runu uzstāšanos parlamentā, taču visu Latviju gaidīja tā ar tādu aizturētu elpu, nu kā tad viņai izdosies. Un tad viņa nonāk šajās krustugunīs, viņai ir citu deputātu replikas un tādas apsaukas un tādas ciniskas piezīmes, bet tas ir visiem vīrieši var tāds dabūju. Es gribu teikt, ka tā politiskais klimats ir tāds, ka, nu, jebkurš cilvēks tur neizturētu. Nu, mūsdienu cilvēki jau, nu, tiešām tur diez vai izturētu, nu, izņemot atsevišķus eksemplārus, kas vairāk uzturās Facebookā. Un viņa ļoti veikli atbild šīm replikām, var sakot, viņa spēlē viens pret viens, kā līdzvērtīga, un tādā ziņā, nu, tas ir tāds spēka stāsts, es teikšu godīgais, piemēram, nespētu tādā vidē uzturēties un strādāt.
Latvijas sieviešu organizācijas padomas veidošana tika uzsākta 1925. Gada vasarā, bet lēmums par šādas organizācijas izveidi tika apstiprināts pirmajā Latvijas sieviešu konferencē, kas notika 1925. Gada 26. 27. Septembrī. Šogad atzīmējam šīs organizācijas dzimšanas simtgadi, lai arī oficiāla statūta izstrāde un organizācijas reģistrēšana Rīgas apgabala tiesā ielga līdz pat 1929. Gadam. Un šī organizācija darbojās līdz 1940. Gadam, kad autoritārā režīma apstākļos tās darbība tika izbeigta.
Atgriežoties pie šiem pirmsākumiem, pie šīs simtgadas, kuras no tēmām, no tiesībām, nu, teiksim, tad par viņām sāk cīnīties, un šobrīd mēs varam teikt, ir atrisināts vai tieši otrādāk nav atrisināts?
Nu, teoloģija tas nav atrisināts, jā, nu, to mēs zinām. Bet alimenti, nu, valsts ir nākusi pie kaut kāda, nu, to, ko valsts var izdarīt, jo valsts jau nevar katram vecākam, tam, kurš nemaksā tos alimentus, ielikt smadzenēs kādu čipu, lai viņš saprastu, ko viņš dara vai ne. Tas, diemžēl, nav, bet arī to jau Latvijas 37. Gadā, pieņemot jauno sociālās apgādes likumu, atrisināja tādā veidā, ka Kārļa Ulmaņa autoritārā valdība nāca šajā ziņā mātēm preti, un Bertas Pīpiņas jau 32. vai 3. Gadā ierosinātajam priekšlikumam šiem te nepaklausīgajiem tēviem pasēs ierakstīt, bet pasēs nevarēja, un tad darba grāmatiņās ierakstīt šo te, ka viņiem vispirms, neskatoties uz citām kredītu saistībām, ka vispirms viņiem ir jāsamaksā tie alimenti. Nu, ko izdarīja Ulmaņa laikā? Ulmaņa laikā viss bija vienkārši. Bija administratīvās komisijas, braukāja pa visu Latviju, negan tos tēvus savāca un piesprieda viņiem, nu, gadu, pusgadu, divus gadus Valmieras darba namā. Un tad mums ir tā karikatūra, kur kāds kundziņš strīpainā apģērbā kulsta linus un sienas ir uzzīmēts tik dēļ tevis daļā dāma tevis, vai ne? Tāpat mums nav šīs te problēmas civiltiesībās. Tas ir izdarīts, vai ne? Visas šīs te tautas labklājības, tautas veselības, tautas demogrāfijas problēmas, par kurām viņas runāja, jo viņas interesē ģimeņu labklājība, ja? Un mums jau tā demogrāfija joprojām nav atrisināta, to mēs varētu teikt.
Sociālā nodrošinājuma jautājums. Šobrīd mums ir bezdarbnieku pabalsts, maznodrošinātā pabalsts, atlaišanas pabalsts. Laikā, kuru mēs aplūkojam, šis sociālais nodrošinājums ir, nu, nav, jā, tas varbūt arī ir īstais vārds, es gribētu teikt, ir ļoti niecīgs, jo atsevišķos gadījumos jau ir iespēja pretendēt uz pensiju vai tam līdzīgi, bet tie tiešām ir vairāk atsevišķi izņēmumu gadījumi. Tā milzīga atšķirība, lasot dokumentus no šī posma, tieši skatoties šī parastā cilvēka, bieži vien šie sieviešu organizācijas tomēr darbojas tāds cilvēks parastais, nevis tikai Berta Pīpiņa. No viņa prizmas skatoties, tas, kas manu dzīvi noteikti padara drošāku un ļauj man no rīta ar prieku celties un iet uz darbu, ir tas, ka es zinu, ka man ir šis sociālais nodrošinājums, slimības pabalsts un vispārējais, kas lielā mērā netieši arī ir sieviešu organizāciju nopelns.
Latvijas sieviešu organizācija padoms protokoli ar zinātniskajiem komentāriem, ar biogrāfisku vārdnīcu, Latvijas Nacionālā arhīva avotu sērijā grāmatā varētu iznākt šī gada beigās. Ar topošā izdevuma autorēm, vēstures pētniecēm Agita Bērziņa Kiti un Inetu Lipši sarunājās Anda Buševica. Par raidījumu skaņu gādāja Kristīna Delle un Aleksis Šaicānavs.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes.
Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.